Ozod Nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, kecha Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov ishdan olindi va shu xabar ortidan men Sharof aka bilan, Sharof Ubaydullayev bilan shu mavzuni gaplashdim. Umuman keng oldik mavzuni, O'zbekistondagi hokimlarni turish turmushlarigacha gaplashdik va bu mavzu kecha to'xtadi, bo'ldi endi bitti desam, bugun davomi chiqdi. Endi mana senatorlikdan ham olib tashlabdi Ahmadjon Usmonovni. Mundoq o'ylab qarasam, qandaydir bir ma'naviy mohovga chiqarilyapti Ahmadjon Usmonov va bu voqea o'sha Shillerni pyesasidagi Mavr xizmatini bajarib bo'ldi, Mavrga endi ruxsat degan o'sha qanotli so'zni eslatyapti. Ahmadjon Usmonov o'sha may voqealaridan keyin, 2005-yil may voqealaridan keyin Andijonda hokim bo'lgan, og'ir vaziyatda keyin mana Toshkentga ko'tarildi 3 yil oldin, salkam 3 yil oldin. Bo'ldimi endi? Ishlatib bo'lindimi bu kishi?
Bilasizmi, kecha man o'zi masalan haligi har xil man boshqaruv haligi idoralarini yo hukumatlari bir boshqaruv usullarini bir yurak urishini kuzattirasiz. Mana men masalan shuni prezident kayfiyatiga qarab belgilayman, chunki O'zbekiston baribir biz xohlaymizmi yo'qmi avtoritar bir mamlakat, prezidentga qosh qog'ozga prezident xohish irodasiga bo'ysungan bir boshqaruv sifatida man kecha prezident o'sha Toshkent viloyati sessiyasida qilgan bir og'iz gapini o'sha davr informatsion dasturi ko'rsatdi. O'sha yerda aytdi, masalan prezident aytdiki, bir marta yo'qotilgan ishonchingizni tishlab bo'lmaydi, baribir uni tugini qoladi degan bir yomon bir kayfiyat bilan bir narsani ko'rsatdi. Mana shuni axborot dasturida ham ko'rsatishdi. Mana bugun axborot dasturidan keyin o'sha haligi sessiya haqidagi to'liq ko'rsatuv qo'yilar ekan va shundan keyin men o'sha hokimni juda yaqin haligi ukalari, qadrdonlari bor Toshkentda, endi har holda meni sirtdan bilaman, o'shalarga telefon qildim, nima bo'ldi, nima bo'ldi desam hammasi hayron, chunki bir haftagacha, bir hafta oldin ham bunaqangi olinadi yoki bo'lmasa uni masalasi ko'riladi degan gap yo'q edi. Ularni hammasi aytyaptiki, qanaqadir bir haligi hukumat boshliqlaridan bittasini bir qanaqadir chiqnasi kirganmi yo bo'lmasa qanaqadir bir siyosiy xato deb aytiladi endi bizda, endi go'yoki siyosiy xato emasu qandaydir noto'g'ri gapirib qo'yganmi degan narsa bor, chunki hokimni, bu hokimni obro'si anchagina baland edi.
Men shuni o'ylayapmanda, men balki biron bir o'tirishda o'zicha prezident bo'laman devorganmi yoki xalqni tilidan aytadigan bo'lsak uzatiladigan joyga uzatishni to'xtatib qo'yganmi? Endi O'zbekistonda shu bor gap-ku, endi bu yashiradigan gap emas. Yoki gruppalar borki, bitta gruppa ikkinchi gruppaga qarshi jangini bir ko'rinishimi?
Men sizni tushundim Sarvar aka, men ham haqiqatdan shu fikrdaman, chunki bir necha masalan uni yaqinlari, bir tanishlari bilan gaplashganda ular aytyaptiki, o'sha tishqayrab yurganlar bor edi bu odamni, o'sha nufuzi ko'tarilib ketayotganidan, hatto ertaga kuni kelib bosh vazir bo'lishi mumkinligidan manfaatdor bo'lmagan doiralar bor edi. Bularni bittasi o'sha amaldagi bosh vazir edi degan gaplarni gapirishdi va prezidentga birdaniga bunaqangi tezlash, prezident kayfiyatini birdaniga o'zgartirish bu odam haqidagi fikr deydi, aynan deydi, shunaqangi yuqori darajadagi mulozimlardan chiqadi. Sababi deydi, chunki prezident o'sha Andijonga borgan paytda bu odamni ishlarini, Andijonni O'zbekiston ko'chasida qilgan ishlarini judayam maqtagan va bu odam hozir o'sha Toshkentdan to'y tepaga qarab ketayotgan bir haligi katta ko'cha bor, katta trassa bor, o'sha bo'yini haligi nima deydi, yonlarini, yon berlarini, atroflarini juda bir katta shaharchaga aylantirib Toshkent viloyatida endi albatta qo'pollik bor, O'zbekistondagi o'sha mahalliy davlat haligi hokimiyati boshqaruvchilariga xos dag'allik bor, hamma narsa bor, qonunni ham pisa qilmaslik bor, lekin masalan hukumat tomonidan beriladigan nimalarni doim bajarib kelayotgan, masalan aytaylik paxta planini bajargan, Toshkent viloyati g'alla planini bajargan, Toshkent viloyatini ko'rsatishlari yomon emas edi, bularni hammasi olib keladiki o'sha qanaqadir darajada bir fitna darajasida bir katta nima kirgan. Masalan vaqti vaqti bilan masalan o'sha kadrlar bo'yicha davlat maslahatchilari yoki bosh vazir, boshqa yuqori turuvchi odamlar shunday bir haligi o'sib kelayotgan odamlarni yo'q qilib turishadi. Masalan, o'sha Murodulla Quralov degan odam bo'lardi, siz yaxshi bilasiz menimcha, haligi to'yda dollar tashdi, pul tashdi degan haligi ayblov bilan olingan edi. U odam hatto jinoiy javobgarlikka tortildi. Keyin vaholanki, keyin ko'rsak, o'sha Rahmat Temur Aliyev degan odam bo'lardi, davlat maslahatchisi. O'shalarni tushuntirib chiqdi. Sanaqangi o'sha pullarni tashlagan ekan to'yda. Buni orqasidan aytaylik, uni qudasi bo'lgan Alshir Mardiyev birdan haligi prezident g'azabiga qahriga uchrab ketdi. Xuddi shunday hozir Ahmadjon Tugayevich haqidagi bu masalan, Ahmadjon Usmonov haqidagi bu gaplar ham masalan prezidentga shu ohangda kirgan bo'lishi mumkin. Albatta buni ertadan baribir avr asosida ochiladi. Lekin hozirgi ob-havodan shu ma'lumki, bu odam shunchaki qolmaydi, jinoiy javobgarlikka menimcha tortilsa kerak.
Ha, ya endi baribir hokimni oborib o'tkazib qo'yishmaydi, baribir uy qamog'i va hokazo va hokazo haligi boshqa hokimlarni misolidan bilamiz. Siz mana hozirgina siz aytdingiz, ko'rsatkichlari yomon emas edi dedingiz, xususan qishloq xo'jaligi bo'yicha ko'rsatkichlari. Siz sizni gapingizga men bir hujjat keltirmoqchiman. Hujjatki Huquq gazetasidan qarang. Demak, Huquq gazetasi 4-fevral kungi sonida yozibdi. O'zbekiston bosh prokuraturasi qator tumanlarda yer maydoni vaqtida shuddorlanmaganini aniqladi, deyapti. Endi O'zbekiston bosh prokuraturasi yer maydonlari sifatli sifatsiz shuddorlanganini tekshirish bilan shug'ullanishi bir boshqa masala, mutlaqo kulgili masala. Keling, bunga tegmay qo'yaylik. Bu mavzuga tegmaymiz. Endi o'sha tekshiruv natijalarini qarang. Mansabdor shaxslarning e'tiborsizligi oqibatida, yaxshilab eshiting, tinglovchi eshiting. Navoiy viloyatida 172, Sirdaryoda 24, Farg'onada 13, Namanganda 8, Toshkentda 7, Andijonda 5 va Qoraqalpog'istonda 7.9 gektar yer maydoni vaqtida shuddorlanmagan, deyapti. Qarang, va qator tuman hokimliklari ma'muriy javobgarlikka tortilibdi. Yana bir marta Toshkent bilan eng katta raqamni eslatay. Toshkentda 7 gektar, Navoiy viloyatida 172 gektar yer maydoni vaqtida shuddorlanmabdi. Demak, Navoiy viloyatining hokimi bosh prokuraturaning mantiqidan kelib chiqadigan bo'lsak, 10-25 martta yomonroq ishlayapti ekan. Yoki Sirdaryo viloyati, agar shu raqamni bir ko'rsatkich deb oladigan bo'lsak, 7-7-14-28-3.5 martta yomonroq ishlayapti ekan. Lekin Navoiy viloyati hokimi ishdan olingani yo'q, Sirdaryo viloyati hokimi ishdan olingani yo'q, Toshkent viloyati hokimi ishdan olindi.
Yo, men ham shunga nima qilmoqchiman, bu yerda kecha men sizga bekorga gapirmoqchi prezident kayfiyatda boshladim. Bu yerda qandaydir bir haqiqatdan biroq ishonchni yo'qotgan, mana masalan deputatlarga aytayaptilarki, prezident ishonchni yo'qotganing bilan deydi, ishonchni yo'qotgandan keyin deydi, uni tiklash qiyin, chunki haligi qor ketadi, muz qoladi, sovuq qoladi deganday bir nima bor deganday bir naqlni aytyaptida. Demak, bu yerda o'sha prezidentni shaxsan bir haligi ranjitadigan, shaxsan uni bir haligi nima deydi, qoldirmaydigan bir narsa bo'lganki, shu ravishda oshig'ich bir kechga chaqirdi. Odatda masalan viloyat hokimlarini ishdan olish uchun O'zbekiston Respublikasining qishloq xo'jaligi vazirligi, ichki ishlar vazirligi, prokuratura, hatto markaziy bank, soliq ham idoralarda qo'shma komissiya borib bir oy davomida taftishlar o'tkaziladi. Bu O'zbekistonning an'anaga kirib qolgan haligi nima deydi, usullardan bittasi. Aytaylik, masalan Buxoro viloyatining hokimini ishdan olish yoki bo'lmasa Qashqadaryoning hokimini ishdan olishi o'sha prezident apparatidan borgan sho'pi palata deydi, haligi nima deydi, hisob palatasidan borgan odamlar oylab tekshirishadi, uni faoliyatini o'rganishadi va sessiyaga materiallar tayyorlashadi, ya'ni prezidentga, hukumatga materiallar tayyorlashadi. Endi bu yerda bunaqangi narsa bo'lgani yo'q, chunki bir hafta oldin ham o'sha hokimning mavqeyi haqida masalan o'sha saroy atrofida yomon gaplar yo'q edi, yaxshi gaplar bor edi. Shuning uchun bu yerda noaniq qolayotgan bitta narsa, qanaqadir bir haligi nima deydi, oshig'ich, ya'ni ekstremni bir haligi prezidentga yoqmaydigan biron gap bo'lgan, hali siz taxmin qilyapsiz, masalan birov o'tirishda biron narsa deyvorganmi yoki boshqami. O'zi ilgariroq ozgina payt oldin bitta narsa chiquvdi, bitta gap chiqqanida, bir Lola Ahmedova degan xonanda bor, surxondaryolik, juda kelishgangina go'zal ayol, o'shanga to'yda bir qanaqadir haligi shirakayi bo'lib shilqimni qilibdi va shu tepaga yoqmabdi degan gap paydo bo'lgan edi va bu narsa kechirilibdi, bu narsa o'tib ketibdi degan nima bo'ldi, o'sha gaplar bo'ldi. Bundan juda yaxshi xabarimiz bor bu haqida, hatto ayrim haligi internet nashrlariga xabarlar ham chiqib ketgan.
Siz Ahmadjon Usmonovni bir tirigini ko'rganmisiz yoki yo'q, bir suratini?
Ko'rganman. Men u kishi mana Alisher Sharipov degan odam bilan quda bo'ldi. U odam Amerikaga qochib ketgan. Bu odam Sharipov, uni qudasi endin shtab boshlig'i edi. Ya'ni shtab boshlig'i bu o'sha Birlashgan Shtatlarda masalan ijtimoiy masalalar bo'yicha o'sha bitta shtabning boshlig'i edi. Bu shu odam bilan quda bo'lgan, to'yida bo'lganman o'sha paytda. To'yga borganmiz, to'yga borganimizda u odamni ko'rganman, gaplashganman. Endi har holda o'sha bizga o'xshab qishloqdan chiqqan bir qo'polgina, mulozamatni ham juda hali joyiga qo'ymaydigan bir odam edi. Lekin masalan odamlardan eshitaman, masalan oddiy odamlar, masalan men Toshkent viloyati bo'limini rahbariman, o'zim himoya haligi inson huquqlari tashkilotini, o'zim ishlaydigan inson huquqlari tashkilotini, menga bevosita o'sha viloyatdan tushayotgan shikoyatlar boshqalari, masalan viloyat hokimiga yuboradigan bo'lsam yoki bo'lmasa oddiy odamlarni viloyat hokimi qabuliga kiritadigan bo'lsam, ular judayam xursand bo'lib chiqardi. Chunki hokim, masalan hokimni pozitsiyasi juda kuchli edi. Masalan aytaylik, bironta bir narsa bo'yicha prokurorga ta'sir qilishi uni yoki milliy xavfsizlik xizmati yoki boshqa bir organlarga, militsiyaga ta'siri juda kuchli edi. Masalan aytaylik, uni bir og'iz gapi bilan o'sha organlar xodimlari yetib kelib odamlarni xizmatda bo'lardi. Oddiy odamlarni ichida norozilik nima emas. Lekin bugun mana bir yigit aytyapti menga, o'sha Usmonov deydi, bir o'sha yuqori Chirchiq tomonda bir boyga teginib qo'ygan ekan, o'sha qanaqadir informatsiyalar kiritishga, o'sha qandaydir bir haligi yuqoriga bu pul tashlab nimadir qilishga erishibdi degan versiyani aytib qoldi. Albatta endi bu ham hali bir amaliy tasdiqlangan joyi yo'q, lekin qanaqadir shunday bir ekstremni bir holat bo'lgan degan menda taxmin bor.
Bir g'alati gapni aytdingiz, qudasi Amerikaga qochib ketgan dedingiz. Quda bo'yguncha qochib ketganmi yoki quda bo'lgandan keyin qochib ketganmi Amerikaga?
Yo'q, u quda bo'lgandan keyin qochib ketgan. Quda bo'lgandan keyin qochib ketgan, chunki o'sha paytda Fotih qirilganida, esingizda bo'lsa, Ozodlik radiosiga yoritgan 2007-2008 yillarida, yo'q, 2009 bo'lishi ham mumkin, chunki o'sha haligi Ichki ishlar vazirligining postda nafas qo'y degan gazetalarning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, bir necha yuqori mansabdor shaxslar o'sha nima qilingan edi, hibsga olingan edi, ular javobgarlikka tortilgan ketdi. O'sha ishda men himoyachi bo'lib qatnashganman. Bu ishlarni boshida bevosita o'sha Alisher Sharipov turgan edi va bu Alisher Sharipovni o'sha Amerikaga qochib ketishi, keyin uni javobgarlikka tortishi o'z vaqtida ommaviy axborot vositalarida, xususan xorijiy radiolarda, Ozodlik BBC radiolarida ancha buncha muhokama qilingan edi. Bu arxivlar ko'tarilsa, bu narsalar hammasi chiqadi. O'sha odam bu odam qudasi bo'ladi. Ya'ni o'sha Ichki ishlar vazirligida birga faoliyat ko'rsatishgan. Endi bevosita o'sha bu odam militsiyadan chiqqan-ku, Alisher Sharipov bu odamni ustozi ham degan gaplar paydo bo'lgan edi. Mana hozir bugun yana bitta gap aytib qolishdi, bu kishini generallik unvonini bekor qilinganligi to'g'risida. Bir muddat avval o'sha masalan generallar ham bir haligi nima deydi, ishlabsertifikatasi bir vakillar sifatida vazirlik ro'yxatida turadiku, bu odamni o'sha generallik unvonini boshlanib bekor qildirgan ekan degan gapni o'sha hokimni yaqinlaridan bittasi gapirib qoldi. Hozir bu odam internetlarda yozishayotganda general emas, balki oddiy polkovnik darajasidagi odam ekan degan gaplarni gapirib qolishdi.
Endi bu mana jazolanishiga o'sha qudasini Amerikaga qochib ketgani sabab bo'lishi mumkin emasmi?
Yo'q, mumkin emas, chunki bu ancha ilgari bo'lgan edi. Bu undan keyin Andijonda bo'ldi, Andijondan keyin prezident maqtab uni Toshkent viloyatiga nima qilib qo'ydi, hokim qilib olib kelib qo'ydi va bu odamni o'sha yanayam yuqoriroqqa ko'tariladi, davlat masalasi bo'ladi, hatto bosh vazir bo'lishi mumkin. Hatto ayrim bir nashrlar, ayrim bir masalan xorijiy nashrlar yo internet nashrlari bu odamni prezidentni merosxo'r sifatida ham haligi nima qilgan bo'ldi. Masalan, men hozir o'zimni taxminim bo'yicha taxminim bo'yicha qanaqadir bir doiralar, masalan, bu odam o'sha taqlid qilyapti degan bir haligi gaplar aytilgan bo'lishi va bu narsalar eng yuqoridagi odamlari quloqiga chalingan bo'lishi mumkin degan bir haligi nima deydi taxminlar bor. Menimcha shunaqangi bir narsa bo'lmasa, shunaqangi bir nima deydi bir ekstremiy vaziyat bo'lmasa, bu odam pozitsiyalari, bu odam ahvoli mavqei yomon emas.
Endi hozir siz bilan suhbat boshlanguncha bu yerda Pragada hamkasblarim bilan ham shu mavzuni gaplashdikda hamkasblarimdan biri aytib qoldi. Qarang deydi, mana 25 yildan beri deydi nimani Karimovni g'azabiga uchramasdan kelayotgan shaxslar bor. O'sha Inoyatov, Rustam Azimov, Komilov va hokazolar va ularni san'atiga tan berish kerak deyapti hamkasbim. Karimovni g'azabiga uchramasdan boshini saqlab, amalini saqlab kelishyapti deganida men aytdim, yo'q, bu ular hammasi bir kollektiv Karimov. Karimov degan katta bir organizmni muchalari, a'zolari o'sha Inoyatov, Komilov, Rustam Azimovlar. Shuning uchun ular g'azabga uchramaydi. Ahmadjon Usmonovga o'xshaganlar yollanma ishchilar. Bir vazifani bajaradi, bajargandan keyin yana tepiladi degan gapni aytdim. To'g'ri gapni aytibmanmi, noto'g'ri gapni aytibmanmi siz nazaringizda?
Men fikringizga juda ham qo'shilaman. Masalan, o'zbeklarda bir qo'polgina maqol bor, masalan, ishaydi deydi, minnat halol deydi, lekin nimaligi o'zi harom deydi. Xuddi shunday, masalan, viloyatlardan yoki bo'lmasa ayrim joylardan chiqqan bir kadrlar bor. Ular o'sha xalq uchun, millat uchun, davlat uchun o'zlarini, masalan, hatto qonunga qarshi bor bo'lsa ham, o'sha yuqorini noqonuniy, g'ayriqonuniy buyruqlarini nima deydi? Haligi bajarish bo'lsa ham xalqni, millat xizmatini qiladi va o'ziga yarasha nimani qiladi. Masalan, aytaylik, menga o'zi qo'pollik yoki o'sha rahbariy boshqaruvlarda nima yoqmaydi, bunaqangi muomala usullari, o'sha ayniqsa feodalcha usul yoqmaydi. Lekin O'zbekistonda, masalan, aytaylik, o'sha demokratik bo'lmagan bir jamiyatda ishlarni amalga oshirish masalan juda qiyin. Masalan, budjetdan to'liq pul to'lanmaydigan yoki bo'lmasa odamlarni o'sha hukumatdan ishonchi sal pasaygan joylarda ish tashkil qilish o'zi bo'lmaydi. Odamlarga bitta narsani tikaytirib, bitta narsani bir qurdirishi o'zi bo'lmaydi. Buni orqasida odam, masalan, o'sha qonunlarga nima deydi qarshi borib bo'lsa ham, o'zini huzur halovatiga qarshi borib bo'lsa ham, o'ziga bir shaxsiy dushmanlar ortish darajasiga borib bo'lsa ham, fidoyilik to'g'ri, endi qandaydir bir ijobiy tushuncha bo'lishi mumkin, bir shunaqangi bir safarbarlik kerak bo'ladi. Men mana shu hokimni, masalan, aytaylik, o'sha sobiq hokimni o'sha avtoritetini mana shu narsani ko'rardim. Masalan, Andijonda haqiqatdan bunyodkorlik ishlarini yaxshi yo'lga qo'ygan. Masalan, u odam buni aytaylik kimlardir bir norozilik evaziga qurdimi yoki bo'lmasa qanaqadir nima qildimi, lekin o'sha narsani aytaylik o'zini borib qo'shnabotda qishlog'iga qurib yoki bo'lmasa o'ziga bir shaxsiy jamg'irma qilib yoki bo'lmasa bir bunaqangi narsalar qilgan yo'q. O'sha yerda shu narsalarni qildi va Toshkent viloyatida ham shuni qilyatdi. Chunki mana men o'zim shaharni Qo'yliq rayonida turaman, bizdan o'sha To'ytepaga ketish yo'lida haqiqatdan yaxshi bir bunyodkorlik ishlarini amalga oshirayotgandi. Men shuning uchun tushunolmayapman va ikkinchi tomondan sizni fikringiz bilan juda ham fikrman. Masalan, qanchalik haligi nima deydi ishlab o'zini ko'rsatib, qanchalik fidoyilik ko'rsatmasin, siz aytganday haligi elitli gruppani ichiga, davlatni o'zini haqiqiy boshqaruvchilarini ichiga qo'shilib ketish juda ham qiyin.
Endi mana Usmonov bo'yicha menimcha oxirgi savol, mana ko'nglingizda qandaydir bir achinish bormi shu odamga?
Bor, bor. Chunki achinish bor. Masalan, men o'zim tan olaman, masalan, o'sha davlat hokimiyati amaldorlariga nisbatan juda ham yaxshi fikrda emasman. Ko'plarga achinmayman, lekin bu odamga nisbatan bir achinish bor. Masalan, bu odamga qaysi jihatdan achinaman? Masalan, qonunlarga qarshi borib bo'lsa ham, aytaylik, odamlarni bir haligi nima deydi xohish irodalariga, odamlarni bir nimalarga qarshi borib bo'lsa ham, bu odam ancha ishlar qildi. Masalan, aytaylik, Andijonda, Toshkent viloyatida ham qildi, paxta rejalarini bajardi, boshqa qildi, lekin hech nimasi, masalan, aytaylik, ham hukumatni nafratiga uchrab ketdi, ham odamlarni haligi nima deydi xotirasida yomon odam edi, qo'pol odam edi degan taassurotlar bilan ketish bu yomon narsa. Masalan, bir xil hokimlar bor, o'ligi ham bilinmaydi, tirigi ham bilinmaydi, yoki bo'lmasa bu pozitsiyasi ham yo'q, hech kimga nima deydi bor ham yo'q ham bilmay ketadigan odamlar bor. Masalan, birorta ish ham qilmaydi, faqat o'sha siyosiy doiralarda o'zini haligi publikaga o'ynab odamlarga bir yoqadigan gap gapirib yurib chiqib ketadi. Lekin bu odamga achinadigan jihatim, bu odam haqiqatdan yaxshi ishlar qilganida, ayniqsa bunyodkorlik sohasida.
Lekin agar rost bo'ladigan bo'lsa, laqabi Gitler bo'lgan ekan, Gitlerga achinish to'g'ri emas-da.
Bilmadim, endi men aytamanku, bu yerda bir achinish siz masalan qanday qabul qilishingizga bog'liq. Masalan, bir oddiy bir insoniy bir nima sifatida men sizga o'sha shunday gapni chiqmasligi uchun boshidan o'zim aytdim, hukumat odamlarigacha unchalik ro'y qilishligi ham yo bo'lmasa ularga bir achinish yo ularga bir muhabbatim yo'q. Lekin shu odamni ishlarini ko'rib, shu odam bunyodkorligini ko'rib, ham shuni orqasidan haligi nafrat olib, ham shuni orqasidan hukumatdan ko'p ishlar eshitib, ham kelajagini muqarrar bir haligi qorong'ulikka qo'ygan odamga albatta menimcha bir achinish mumkin.
Abdurahmon, bir qarashda go'yoki ozod nazarda bitta mavzuni gaplashdik, lekin aslida bu juda keng miqyosli bitta mavzu bo'ldi. Keling, bir boshqa siz o'zingiz balki aytmoqchi bo'lgan gap bordir. Shu bugunni gapi.
Endi bugunni gapi nima? Masalan, bugun biz mana bu yil juda qish g'alati keldi. Go'yoki mana hozir endi bahor chiqib, bahori bir xili boshlanganday. Odam masalan kundalik buyuk qanaqa bo'lar ekan, ob-havo qanaqa bo'lar ekan, meva chiva qanaqa bo'lar ekan deb shu masala haqida o'ylaysizda. Masalan, bundan boshqa bir siyosiy jarayonlar bo'layotgan bo'lmasa, yoki bo'lmasa bundan boshqa bir nima deydi bir siyosiy o'zgarish yo'lida biron bir masala kutilayotgan bo'lmasa, boshqa nimani ham o'ylaysiz? Masalan, ob-havoga qaraymiz, internetlarga bir mo'ltirab qaraymiz, nimalar bo'layotgan ekan, nima bo'layotgan ekan deb, lekin hech yangilik yo'q. Aytaylik, masalan, bugun dollar 6150 ga chiqdi va ko'tarilishda yana davom etyapti. Dollar olaman desangiz 6250 narxlar ko'tarilyapti. Shularga qarab ob-havo bilan bog'laymiz, meva-chiva qanaqa bo'lar ekan deymiz, bolalarni kelajagi qanaqa bo'lar ekan deymiz. Kundalik ijtimoiy muammolar ko'lami ortib boryapti. Aytaylik, masalan, bugun o'qituvchi yo'q, matematikadan bir haligi 3 kundan beri dars bo'lmayapti. Bundan keyin matematika o'qituvchi yo'q ekan deb keldi o'g'lim. Yoki bo'lmasa masalan ta'lim bevosita shunaqa hamma atrofdagi ijtimoiy masalalarni o'ylayapti va menimcha meni yurtdoshlar, boshqa hamkasblar, boshqa do'stlarimiz ham shu haqida o'ylayapti, oddiy bir yashashlarini, oddiy bir ijtimoiy munosabatlar haqida.
Rahmat Abdurahmon, mana bugun 5-fevralda siz bilan gaplashib turibmiz, oz qoldi, bir tushunarsiz olashovut qish ham tugayapti, oldinda yorug' kunlar, o'sha yorug' kunlar muborak bo'lsin. Rahmat sizga.
Rahmat, rahmat, salomat bo'lsin.